Zubia Bastu eta Elizondoko Txokoto auzoa dugu gaurkoan bisitatuko beti Peio Iriarte gidari.
Ongi da, hemen gaude Braulio Iriarte karrikan. Braulio Iriarte karrika edo Txokoto auzoa. Hemen ja hemengo eraikinak ez dira Jaime Urrutia edo lehengo karrika nagusiaren etxeak bezalakoak. Karrika nagusiko etxeak, erdi jauregiak ziren denak, hemen berriz ez, hemen badaukate oraindik ere nekazal kutsu hori, baserriak ziren, orain dela gutxi arte gainera haziendata zaukatenak hementxe bertan. Orain ja ez, ja zaukate haziendarik, baina orain dela gutxi arte, bai, 80. hamarkadan, oraindik karrika hau dena zegoen dena, ardikakaz eta dena gainezka. Bai. Orduan, hemen zokontan baitugu eraikin batzuk, etxe batzuk erabat ezberdinak direnak. Alde batetik, etxe zuria eta errota zainenea. Hauek dira nolabait ere erdi aroko kutsua daukaten eraikinak edo etxeak. Hau da, bai, harrizko zati bat, baina baita egurrezko zati bat ere. Hauek izanen ziren erdi aroko kutsua daukaten eraikinak. Gero, 18. mendean, hainbat aldiz ja aipatu duan bezala, hemengo familiak aberasten dira, dirua Amerikitatik eta Madrildik eta etortzen da, eta diru horrekin holako baserriak egiten dituzte. Hau izanen zen, Baztango baserri tipikoa, eta, hoxe, erekin erraldoia, etxe handi bat, etxe honek, baserri guztiak bezala, hiru atal ezberdinak ditu. Hiru planta, hiru piso, hiru atal. Alde batetik, beheko solairua, eiak, ikuiluak, haziendata dukitzeko, ardia, behiak eta bar. Lehendabiziko solairua, lehenbiziko solairua, bizilekua, balkoi txiki batekin eta noski armarria.
Sukaldea ere bai.
Hoxe, sukaldea, batez ere sukaldea, sala nagusia, egon gela, deituko zen orain, baina, bueno, zen sala nagusie, sala nagusia, eta logelak. Eta, gero, goian daukagu sabaia.
Sabaia, belarra.
Hoxe, kalerie, balkoi handioi, kalerie, da belarra eta igotzeko, baina gero baita ere hartua, banabarrak, eta denoi dena idortzeko, eta noski gero belarra ere gordetzeko. Ja, barnean. Hoi gainea nahiko praktikoa da. Beheko solairuan dauden hazienda, hemen dauden behiak eta berotasuna sortzen dute, beroa goiti daie. Eta belarra eta berriz aislamendu bezala... Eta bueno, ordena. Belarra?
Nondik igotzen dute.
Aha, hemen dik. Belarra.
Baziren ziluak.
Belarra, bai, bazen bado dugu hendik ere, zuluak, kukuak eraditzen direnak, eta hoi da, ja, zuzenean, sabaitik ikulura, edo eiara, belarra botatzeko. Baina nola igotzen den? Pues igotzen da den bezala. Batzuk, zertazkago, normalian, belarrak inta ondoren, lehenauko, karo, orain belarrak iten dira, eta belarrak orain iten dira, pues edo bolak. Eta gero batzu badaude nahiago dutenak belarra idorra. Horiek pakak. Eta oidena ja granjetan ja gordetzen da. Guk etxean baginuen hazienda, gure itetxe izen. Pues lehenauko mentalitatu zen, pentsamendu zara, berak nahi zuen, gauzak, lehen bezala, iten ziren bezala. Ez zuen maite, ez tuboa, zertaz gero tuboakin ere igotzen aldezen belarra, tubo bat, motorrarekin, baina bere ustez, belarra siatzen zuen eta ezen gauz bera. Belarra behar zuen oso osoa, eta orduan pakak ere ez zitzaizkin gustatzen. Orduan behar zen maindiria eta kakola. Kakola zautzen duzen? Eta kakola. Eta bizkerrian? Eta bizkerrian, eta orduan barnetik, pam, 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 goiti. Hoi, pues zen nahiko gogorra zen, eta orduan gero, errantzen, baina eskibertzen bat, jartzen badugu maindiri batean, eta igotzeko, baina claro, ez da gauz bera. Maindiriak ere igotzen aldira, baina gero aixerrexago zen pakak. Pakak igotzeko bai, pakak soka batekin eta zuzenean goiti. Baina ez zituen pakak maite. Berak maindiria maite zuen. Bere ardiak maite zituen eta orduan belarra behar zuen ososoa. Ongi da, uste, lekua uzten dugu kotxea pasatzeko?
Lehatxuna, deitzen gimen.
Kalkola, pintza, horako pintza erraldu gau. Bai, hoxe, eta gero klas. Bai.
Untan boruratzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,